jsme se coby obratlovci začali dorozumívat hlasem, jak to dopadlo, když naši předkové před 4 miliony let začali v Africe krást úlovky zvířatům a co převratného jsme se v evoluci dozvěděli díky nebezpečné kvasince. To jsou náměty našeho pořadu, který dnes opět vysíláme z Radiokafé v Praze na Vinohradské třídě. Dobrý poslech vám všem, ať už jste u rozhlasových přijímačů a nebo v Radiokafé tady právě na Vinohradské, přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Tak a dovolte mi především přivítat naše milé hosty. Jana Pačese, molekulárního genetika především.
Dobrý den.
Vítám Antona Markoše, který je molekulární biolog.
Dobrý den.
A Igora Bareše, herce, který je pravidelným hostem naší rozhlasové laboratoře. Vítám vás.
Dobrý den, milí posluchači.
Tady v Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze budeme každou středu od 16 hodin, takže je možné laboratoře se účastnit, i pokud chcete vy osobně přijít a vidět naše hosty naživo, případně po pořadu se jich i na něco zeptat. Tak, naše dnešní témata jsou především evoluční. To první téma z časopisu Nature Communications se týká toho, kdy obratlovci začali používat hlas. Totiž společný předek nás, suchozemských obratlovců, protože my jsme obratlovci též, se nedorozumíval hlasem jako spíš jinými zvuky, třeba tleskáním nebo údery předmětů o sebe. Ta zvuková forma komunikace se vyvinula u savců a dalších zvířat až v posledních 100 až 200 milionech let. Souvisela s tím, že my živočichové jsme žili nočním životem a v dorozumívání zvuky jsme pokračovali, i když jsme začali žít ve dne. Byla to zkrátka evoluční výhoda. Autoři studie díky tomu, že vytvořili evoluční strom pro 1800 druhů obratlovců, tak zjistili, že když už se v nějaké linii zvířat ta akustická komunikace objevila, zvíře si ji udrželo. Tak toto téma je nahrávkou prvním, o čem budou diskutovat mý dnešní hosté. Tak já si říkám, my jsme snad používali ty naše hlasy odjakživa, ale odjakživa to není. A zvláště je zajímavé, že jsme kdysi žili nočním životem, kdypak, ptám se nejdřív Antona Markoše.
No, kde se ty hlasy vzaly? Ti naši úplní předkové, co vylezli na souš, to byli obojživelníci, kteří se museli kvůli rozmnožování neustále vracet do vody. A potom my čtyřnožci, a had je taky čtyřnožec, jsme vymysleli vajíčko. A to vajíčko vydrží na souši a není třeba se vracet do vody. A najednou jsme tady měli všechny kontinenty pro sebe, protože tady nikdo jiný nebyl. Dalo se tady pást, bylo tady dost hmyzu a tak oni běželi a zabydleli kontinent. No a pak, když si ty jednotlivé linie těch plazů a prasavců a nevím koho rozdělili, tak potom už začala tlačenice, tak museli si povídat, aby. Takhle to vidím já.
Ono to má své výhody i nevýhody, mít pro sebe celý kontinent, konec konců ty nevýhody probereme i během té naší besedy. Igor Bareš se nadechuje, že chce poznamenat.
No vy máte, pane doktore, nebo docente, nebo pane profesore, pardon, vy máte takový lišácký výraz ve tváři, vy jste řekl větu, že had je čtyřnožec?
Je.
To jsem do svých 53 let netušil.
Had je čtyřnožec, protože jeho předek měl 4 nožičky. Všichni, co vylezli z té vody, ti obojživelníci, všichni měli 4 nohy. A to je první otázka, která byla kdysi, proč má kůň 4 nohy? No, kůň má 4 nohy, protože vesmír to tak zařídil a tak dále. To bylo, a teď, když máme evoluci, tak říkáme, kůň má 4 nohy, protože jeho všichni předkové, až kam si k těm rybám, měli 4 končetiny.
No, takhle to teda je.
Děkuju. Jako, a nikdo nemá víc než 4 nohy z těch obratlovců. Může mít míň, nemusí mít žádnou, ale víc než 4 nemá žádné.
No ale ten had si moc nepopovídá, že? Zvláště pak ne s námi. My, jako savci, jsme žili v noci a v noci se ta mluva hodila, předpokládám. Otázka pro Jana Pačese.
No tak ten první způsob komunikace pravděpodobně byly pachy, to je vlastně nejjednodušší z tohoto hlediska způsob komunikace, ale ty mě nemají tu nevýhodu, že ta jejich rychlost není taková, takže pak vznikly zvuky, ale tady se nebavíme o té komunikaci pomocí zvuků, protože to dělala ta různá zvířata různým způsobem, ale to, že jsme začali vokalizovat, že jsme si pořídili orgán, který teda nám umožňuje ty zvuky vydávat a modulovat. A to umožnilo tu komunikaci a vlastně ten úžasný rozvoj sociálního bytí všech těch tvorů.
Takže ta zvířecí vokalíza začala před pár miliony let, dá se to tak říct?
No, není to tak jen tak pár, to bude nějakých 200, ale možná, že ta vokalizace je vlastně něco vokalizace, já jsem myslel, že to umíme jenom my lidi. Vydávat zvuky to je něco, ale vyslovovat něco, vokalizovat.
Ptáci taky modulují velice dobře, zpívají. Ano, takže to je to vlastně, co se evolučně vyvinulo. Ano. Dělat hluk, to umí každý.
To umí každý, štěkat třeba.
Proč jsme teda přestali žít v noci a začali žít ve dne?
No, původně ty savci byli velice malí a na té zemi vládli dinosauři tou dobou. A tak ta noc byla výhodnější pro ty malé savce se skovat. A když to dinosauři tady opustili, tak se uvolnil ten prostor i ve dne a my jsme se z té noci tuniku volnou v ten okamžik jsme obsadili.
No, já si představuju, jak ten maličký savec jako krysa vyleze a vyhlodává v tom tyranosaurovým obrovským vajíčku dírku, aby se najedl.
Mimochodem to, že jsme byli noční, to taky se pozná podle toho, že třeba ta zvířata, která dělají zvuky, jak je většinou dělají buď to ráno nebo večer, třeba ptáci zpívají nejvíc brzo ráno nebo pozdě večer, což je pravděpodobně pozůstatek tohohle z toho našeho nočního způsobu života.
Naši hosté tady před pořadem říkali, že vlastně sexuální výběr je to nejdůležitější, co tedy táhne evoluci.
Kdo o tom pochybuje?
Mně se třeba líbilo, že snad větší význam pro přežití měl opravdu, nebo začal postupně mít ten zvuk, než třeba výstražné zbarvení, anebo takové ty struktury, nevím, jestli to má společný název, jako jsou rohy, štíty, krunýře, což si zase spojuje třeba s těmi dinosaury, jo, že jako jsme se v tom stali šampiony v evoluce. Je to možné, jak se na to díváte, Jan Pačas nejdřív?
Pravděpodobně je to velice výhodná věc evolučně, proto taky ten komunikace zvukem, hlasem se vyvinula několikrát. Nevyvinula se to jenom jednou, většina těch druhů, těch velkých skupin si to vyvinula nezávisle na sobě a vždycky už si to ponechala. Takže když už se to jednou povedlo, tak je to výhodná věc, umožňuje to něco, co bez toho by se dělalo mnohem hůř a díky tomu si to udržujeme.
A ten čich pokračuje ještě pořád, slouží jako významný signál?
No jak kde, jako u těch nočních určitě.
No i u denních, ale převzal trošku jiný způsob té komunikace, spíš takový poznávací nebo statický, když to ta komunikace pro rychlou orientaci a sociální komunikace je víc teda hlasová u většiny těch druhů. Ale pozor, ne všechny druhy tedy tohle to mají. A u těch čtyřnožců je to asi 70% druhů jenom. Takže jsou i takové, kteří se bez hlasu a bez komunikace hlasové docela dobře obejdou.
Tak a do tečky jdeme ještě s Antonem Markošem případně.
Trošku odbočím. V Viktoríně jezere v Africe žije asi 120 druhů cichlid a všechny jsou potomky jednoho páru prý. Nádherně zbarvené druhy a dole v bahně se hrabou u hladiny lovy a tak dále. Rozezná její laik, když chvilku na to kouká. Samozřejmě se dobře poznávají zrakem, takže se páří jenom svý se svými. Ale teď se Viktorína jezero zakalilo, protože je tam spousta lidí a orou a tak dále. A teď najednou nemůžou na sebe koukat a tady je čich, ale už je to bez ladu a skladu. Šílená promiskuita mezi těmi druhy, protože se nemůžou řídit zraky. Takže ten čich je tam tak nějak v záloze.
Naši hosté tady před pořadem říkali, že vlastně sexuální výběr je to nejdůležitější, co tedy vlastně táhne evoluci.
Kdo o tom pochybuje?
Mými hosty dnes tu jsou dva biologové a jeden herec. Jan Pačes, molekulární genetik a bioinformatik. Anton Markoš, který je molekulárním biologem. Mým hereckým hostem dnes je Igor Bareš. Ale zůstaneme u evoluce, vidíte. Já jsem si to tak aspoň přála nebo představovala, že v těchto tématech že jejich jednotícím prvkem evoluce bude. To druhé téma je už také, řekla bych, hodně ekologické nebo ekologický ohled beroucí. Vědci zjistili, že my lidé nejsme predátory a ničiteli přírody až dnes, protože tuto disciplínu, v uvozovkách řeknu, trénujeme bohužel už posledních několik milionů let. Přispěli jsme mimo jiné k vyhynutí velkých šelem ve východní Africe. Jejich vymírání začalo už před 4 miliony let. Člověk tenkrát začal krást zvířata. No, on je v podstatě nelovil, ale kradl. Dokonce překvapilo mě, že na to existuje pojem kleptoparazitismus. Spočívalo to tedy v tom, že člověk v podstatě ta jiná zvířata, která si ulovila tu svou kořist, nechal vyhladovět. To je tedy dost odvážné, já si třeba nedovedu představit, jak vlastně lev si urve nějakou antilopu a do toho mu přijde nějaký pračlověk a ten mu ji ukradne. To musel dělat nějak sofistikovaně, no, víte, ptám se Antona Markoše.
Uloví se antilopu, už se olizuje a najednou se z buše vyřítí 40 pralidí z kameny a klacky a hulákají a žvou. Tak on se stáhne, no a oni si tu odnesou, to je jednoduchý. Dneska to takhle dělá třeba medvěd, když si vlci uloví jelena, a už se olizujou, přijde medvěd, odežene je, nažere se a co zbude, tak je pro vlky.
A tak dneska to takhle děláme vlastně všichni, že?
No teď jsme si to zapamatovali, když jsme si řekli, že co se svoje evoluci naučíš, to máš.
A ta zvířata se snad postupně začala bránit, že? Naučila se tahat kořist na stromy a nebo lovit v těch skupinkách, o kterých jste teď mluvil, ale rozumím tomu dobře, že některá se zkrátka neubránila.
No, ten predátor nemá tak úplně jednoduché, protože samozřejmě v té evoluci ta jeho kořist se taky brání a hledá způsoby, takže třeba rychle utíká. No a pro tohleto zvíře se může stát fatální, že prostě když dvakrát neuloví, tak už pak třeba nemá dost sílu ulovit. A tohle je takový příspěvek vlastně k tomu současnému diskurzu o tom, jak člověk ovlivňuje klima a jak jsme ta novodobá společnost, jak tu přírodu ničíme, ale ono to není pravda, že jsme s tím začali teď, ono to prostě trvá dlouho a tohle je jeden jaksi příspěvek do celého toho spektra těch článků, který říkají, když je něčeho moc, tak je toho příliš. Dokud to dělá malá skupinka, tak to těm velkým zvířatům nevadilo a vešlo se jich tam dost. A v okamžiku, kdy se ten jeden druh příliš rozmnoží, tak někdy vyhyne ten druh samotný a někdy prostě způsobí katastrofu na širším území. To se v té přírodě běžně dělo a ten člověk je toho nedílnou součástí a dělal to už i takhle dávno.
O čem v této souvislosti přemýšlí Anton Markoš?
No, potom se ti lidi naučili, že můžou mít i zbraně a lovné nástroje. Takže potom, když jsme odešli z Afriky a přepochodovali celou Asii a přes Beringy na Aljašku a dolů všemi Amerikami až k ohňový zemi, no tak cestou to potom už bylo mnohem drsnější. Takže když před 17 tisíci let přišli lidi někam na území dnešní Kanady a Severní Ameriky, tak to tam vymlátili všecko. Údajně. Prostě tam bylo... Koně jsou původem z Ameriky a zmizeli po poslední ledové době, až potom zase Cortés je přivezl zpátky.
Já jsem měla tendenci se nějak trošku zastat toho člověka, že říkala jsem si, zima byla a já nevím, ústřední topení neměl a měl to těžké. A teď jako když to poslouchám, tak asi opravdu se musíme přiklonit k tomu, že my jsme ti predátoři par excellence, tady v tom smyslu i negativním.
Pozor na to, člověk to tou dobu měl opravdu těžké, protože vlastně to, co umožnilo ten jeho rozvoj, byl právě přechod na tu masitou stravu, která je mnohem lepší, ale neměli jsme na to ty nástroje, nebo prostě neuměli jsme lovit tou dobou. Takže to maso na začátku, to byly nějaký slimáci a vlastně brouci. A teprve tenhle ten způsob nám umožnil skutečně získat dostatek hodnotné stravy. Musel to za nás někdo ulovit, protože prostě to nebylo ve schopnostech těch lidí tenkrát. A oni to v tomhletom článku právě dávají do korelace k tomu, že tou dobou se taky začal výrazně zvětšovat ten mozek. A to souvisí s tím, že ty větší skupiny spolupracovaly právě na tom, aby obírali ty predátory, kterých se jinak ty jednotliví lidé samozřejmě museli bát.
Připomněl mi to scénu z Harryho Pottera, kde jeden z hlavních hrdinů pojídá slimáka. Co toto téma, tedy to, že my lidé jsme kradli zvířatům jejich kořist pracně ulovenou, říká Igor Bareš.
No, jenom asi jedna krátká holá věta, no vida, kam až jsme to dotáhli, díky tady tomu. Ale mě spíš zajímá, proč ten predátor, který už si něco uloví, proč si to neschová. Já se na to ptám z toho důvodu, že jsem nedávno byl v Egyptě a pozoroval jsem tam, to nebyly vrány, ale spíš krkavci to byli, jak kradli takový ty nedojedky od turistů a pozoroval jsem je, že si to schovávali do trávníků. Zobákem, zobanem si vyhloubili dírku, dali tam ten kus toho kůřete nebo čeho a trávou zase si to zakryli. A patrně si i zapamatovali, kam si to schovali. Proč si to lev jako neschoval?
No, vyvinul se několik strategií. Samotáští predátoři, tak ty si třeba tu ulovenou kořist vytáhnou na strom, aby zabránili těm ostatním se tam dostat. Lvy kvůli tomu začalo ve smečkách, takže jeden žere a ostatní to hlídají a brání mu tu kořist. No a těm, kterým se to nepovedlo, kteří nic nevymysleli, no tak ty už tady nejsou s námi.
Člověk je prostě takhle přečůral, když použiju to slovo.
On to nebyl jenom člověk a tenhle ten kleptoparazitismus, to není naše specialita, to dělá samozřejmě těch víc druhů. Ale nás bylo hodně, až tolik, že jsme prostě způsobili jako ekologickou, no ne katastrofu, ale prostě někoho se to dotklo.
Anton Makloš možná chtěl ještě uvést jiné příklady?
No, šakalové třeba, že jo, a takový. A kdo jste byli na severu a jedli v otevřené restauraci, tak ti rackové, když se ohlednete, už je rybička z talíře pryč. Jo, to je kleptoparazitismus.
Tak a že jsme to dělali i my, to je pro mě novinka. Děkuju vám všem, kdo sledujete, ať už u rozhlasových přijímačů, anebo v Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze rozhlasovou laboratoř. To je beseda vědců a herců. Tentokrát jsou mými hosty herec Igor Bareš a dva biologové Anton Markoš a Jan Pačes.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Už vícekrát jsme v tomto pořadu mluvili o přívěscích genů, které rozhodují o tom, jestli ten příslušný gen bude zapnutý anebo vypnutý, jestli se bude přepisovat do bílkovin anebo ne. Dělají to, ty přívěsky, zřejmě už desítky milionů let. Badatelé ze San Francisca doložili, že přírodní výběr funguje i s pomocí těchto ocásků. Opět říkám v uvozovkách, nejenom díky tomu, že prostě variuje dědičná informace. Doložili to na patogenní houbě, kvasince, na jejím genomu. Ty změnné přívěsky přetrvávají nejméně 50 milionů let. Pro vyjasnění, milí hosté, na úvod, abychom to našim posluchačům úplně nezamlžili mou vinou, teda, vy za to nemůžete, vy jste v tom nevině. Když mi takový ocásek na genu vypne gen pro hnědé oči, tak je nebudu mít hnědé. Je to tak? Není to tak? Molekulární genetik dostane slovo.
Tak v principu to tak je. Jedná se spíš o mechanismus, kterým se organismus brání ne vlastním genům, ale cizím genům, které tam má, například virům. Kdy pomocí ten ocásek, která to je metylová skupina, takže metyl, kdy označuje si vlastně tu DNA a tím ji umlčuje. Když na tu DNA pověsí něco navíc, tak ta DNA pak není přístupná těm klasickým enzymům a tudíž nemohou z ní přečíst tu informaci a přeložit ji do proteinu. Že to je mechanismus, jakým to funguje.
Jo, takže když bych si představila tu DNA zjednodušeně jako kufr, tak u toho kufru bude visačka a ta visačka znamená, že kufr se nebude otevírat.
A nebo naopak otvírat.
A nebo naopak otvírat.
Když je jiná výsačka.
Výborně, tak Anton Markoš pokračuje.
Já bych to přiblížil z naší vlastní zkušenosti, když jsme ještě psali e-maily bez diakritiky, protože čeština nemá písmena pro Č, Š a takovýhle. Takže Bares a Paces přišli za Maskovou. Jo? A zejména u osobních jmen je to potom strašně těžký dešifrovat, jak se dotyčný má vyslovit. Jo? Ta první věc, která je, to je ta epigenetika, odkladení a odebírání přívěsku, je to, že tam přiděláte ty hačky a čárky. Já to na svém jméně ukážu. Moje jméno je maďarské, Markoš, a maďarština nemá háčky a čárky, ale za to S čte jako Š. Takže za Maďarů moji předkové fungovali a vyslovoval se to stejně jako já. A teď jako přišlo Československo a psací stroje ještě byly maďarské, tak co museli dělat do těch dokumentů, perem připisovat háčky a čárky. Jo? Až poté, když dostali ty psací stroje, tak potom už nemusel nikdo tím perem. Bývalý slovenský prezident Kiska, to je vlastně Kiška, ale napsáno maďarsky s měkkým i a s. To je slovenské slovo. A když to takhle vezmete, ta první věc je připisování a to se děje po každé znova do té nové DNA se speciálním enzymem a pak to je druhý enzym, který už potom jenom opisuje i s tou diakritikou. To je ten druhý enzym.
já teď trochu zvážním, protože to vrátím vlastně k tomu, k té samotné studii.
Ano.
Protože předmětem té studie byla houba, tuším kvasinka,
ano,
která se jmenuje Cryptococcus neoformans a ona bohužel může za smrt pětiny pacientů, kteří mají už to pokročilejší stádium AIDS, tedy no, jsou nakaženi virem HIV a tahle kvasinka to bohužel dokoná. A na téhle kvasince se dokázalo, že to vypínání, zapínání genů dodnes existuje. Existuje nejméně 50 milionů let. To je dost závažné zjištění, ne?
No, to, že existuje takovou dobu, to nijak zvláštní není. Ale zajímavé je, že tenhle ten organismus postrádá jednu důležitou součást. Máme jeden enzym, který to do té DNA zaznamenává a pak máme druhý, který to udržuje. Tahle ta metylová skupina na té DNA to není zase tak moc stabilní, takže když se o to nebudete starat, tak postupně vymizí. Časem se prostě vystrácí. A to se stane, i když budete mít dobře funkční ten enzym, který to opravuje. Prostě to množství, stačí, aby jednou to vypadlo a už ten enzym, který to udržuje, tak už tam to místo nemá. Tudíž časem by ty místa zmizely. Proto potřebujeme ten druhý enzym, který to umí udělat de novo, začít s tím zapisováním. No a tenhle ten kryptokokus, ten ztratil ten první enzym, ale přesto nestratil ty značky. Už je dokáže jenom udržovat.
Je to vlastně taková živá fosílie.
Je to, z tohoto hlediska je to živá fosílie a vlastně dlouhou dobu nikdo netušil, jak je to možné, protože abychom si to řekli, ta metylace, to označkování té DNA, to je důležitá, ale existují druhy, které to nemají. Takže ta příroda může fungovat dobře bez toho. Proto vždycky všechny ty studie na evoluci se dělají jenom na těch písmenkách genetické abecedy, na tom A, C, G a T. Protože to má každý živý organismus. Nicméně to, co oni tady ukazují, je, že když už někdo tu metylaci má, tak ty evoluční síly působí nejenom na ta čtyři písmenka, ale i na tu diakritiku nad nimi.
Není to snadné, že?
V čem je to teda dobrý, tahle ta studie? V čem má přínos pro běžné smrtelníky?
Možná bych to odklonil od té diakritiky, ale od použití takových těch marků, když máte text a označíte si v tom textu něco důležitého. Tak to je ta značka. Jo? A když budete tu knížku půjčovat dál, nebo když se natisknete novou tu knihu, tak někdo musí se na tu starou podívat, kde jste si to označil a taky to tam označil.
A můžu-li doplnit Igora Bareše? Tak tedy dobře. Někdy v evoluci jsme si označili tak, jak máme, tady mám tady papír a mám to žlutým zvýrazňovačem zvýrazněn nějaký text. Ale co to udělalo s tou kvasinkou?
No to jsme si označili to, co je tam důležité. A v ten okamžik to bylo důležité. A proto my potřebujeme enzym, který řekne, když náš organismus usoudí, teď je tohle to důležitá věc, například máme hodně potravy, tak s ní nemusíme šetřit, tak si označíme, to se děje teďka tady v každém z nás, tak si označíme ty geny, které nejsou zapotřebí našetřit, protože nepotřebujeme šetřit. A tím si je označíme a nebudeme je teďka používat, protože víme, že máme potravy dost.
Ale
dokonce to předáme i našim dětem. A proto musíme mít ten marker na začátku, abychom si označili, co je teď zapotřebí.
Abychom se měli kam vracet?
Abychom se měli kam vracet. A tady je zajímavý organismus, který tohle tu schopnost ztratil, zaznamenat tu novou informaci, ale přesto to udržuje takovou dobu.
Ale co to tedy znamená proto, že tady jde najednou o zdraví a nemoc, jo? Tak co to může znamenat znalost tohoto způsobu označování pro pacienty za HIV?
No, nevím, co pro pacienty, ale vůbec pro poznání to dědičnosti u člověka například. Jo, protože jak rosteme od embrya, tak se na tu DNA dávají takové markery. Něco z toho se čte v játrech a něco v plicích a něco v mozku. A když potom vznikají pohlavní buňky, tak by se to mělo teoreticky všechno vymazat a začít znovu, jako s tím embryem. A najednou se ukazuje, že některé ty poznámky tohoto zatržení se přetahuje i do další generace, takže ten potomek tak trošku může tušit, co ho čeká na tom světě.
Já jsem čím dál tím víc podobný svýmu tatínkovi.
Ale to je obyčejná dětičnost.
To je klasická genetika.
To my všichni. Přestáváme se podobat na miminko.
Ale například byly dělané experimenty, kdy myši, které byly krmené, byly velice silně až do obezity, tak jejich potomci měli také sklony k obezitě. Potomci matek, které nebyly krmeny příliš, tak ty neměly tendenci tloustnout, přestože tu DNA měli všechny stejný. To jsou imrední linie, to je jedno a to též zvíře vlastně v mnoha kopích.
Takže to ukazuje, že máme zodpovědnost i za ty příští generace, i kvůli epigenetice a myslím, tuším, že i kvůli životnímu prostředí, protože ty značky často vznikají, že třeba ve špatné ovzduší a podobně, tak dostáváme značky na naše geny a nikdy nevíme, kdy se nám to vrátí.
No a taky máme alibi. tatínek opilec, tak mi nechal takové té značky, že musím si taky dát pivo.
Je to samozřejmě věc, která je relativně, už ne úplně nová, ale takovýhle hezký příklad toho na skutečně obrovské škále, nejenom přes jednu generaci, ale na škále několika milionů let. To je vlastně poměrně fascinující výsledek nebo takový objev. Nečekaný, jako nečekaný.
No a ta kvasinka je strašně jednoduchý model, na kterém se to dá dobře studovat, pochopitelně, protože udělá jednu generaci za den a nejsou tam u toho žádné etické problémy. Na člověku se to dosti špatně studuje.
Tak jsme to na závěr jako vrátili k tomu kavárenskému modelu, což je dobře. Já moc děkuji všem našim hostům, že si udělali čas. A děkuji vám všem, kdo posloucháte na rozhlasových přijímačích naši laboratoř Pořad vědců a herců. A děkuji také vám, kdo jste přišli do Radiokafé na Vinohradské třídě v Praze. Tuto možnost máte vlastně od teď každou středu od 16. hodiny. Budeme se těšit. Moc děkuji Antonu Markošovi, molekulárnímu biologovi.
Naschledanou.
Janu Pačesovi, který je molekulární genetik a bioinformatik.
Naslyšenou.
A Igoru Barešovi, našemu hereckému hostovi.
Děkuju za pozvání, mějte se hezky.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.